นักธุรกิจลาวเปิดเผยว่าสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าของลาวสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็คือการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการทาบกที่สูงเกินไปทั้งยังเป็นการกําหนดที่บ่ได้มาตรฐานเดียวกันในทั่วประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สินค้าของลาวสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดการค้าสากลให้ได้นั่นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับลดและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทั่วประเทศรวมถึงการบ่อนุญาตให้มีการเก็บซื้อสินค้ากสิกรรมในลาวด้วยเงินตราต่างประเทศและขยายตลาดการค้าให้กว้างขึ้นอีกด้วยดังที่นักธุรกิจลาวให้ทัศนะว่า
อันที่1ก็แม่นการกําหนดมาตรฐานของทาบกในการเก็บค่าบริการมันต้องคือกันระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตและจำปาสักอันที่2ก็แม่นทางรัฐบาลพวกเฮาจะต้องออกแรงในการปลุกระดมให้คนลาวนี่ใช้เงินกี่ปัจจุบันอยู่บางแขวงก็ยังใช้เป็นเงินตาตามประเทศในการเก็บซื้อสินค้ากสิกรรมด้านที่3ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาทางด้านการค้าระหว่าง2รัฐบาลโดยเฉพาะประเทศอ้อมข้างยังมีการที่บ่อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันอยู่ฉะนั้นก็มีอันได้เปรียบมีอันเสียเปรียบฉะนั้นทั้งภาคเอกชนและรัฐต้องได้ออกแรงร่วมกันเพิ่ม
แต่ยังใดก็ตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงด้านการขนส่งสินค้าในลุ่มแม่น้ําของก็ยังประสบกับปัญหาสักษามาโดยตลอดโดยเฉพาะแม่นโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คเพื่อห้องรับการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟลาวจีนซึ่งได้ดําเนินการเว้นคืนที่ดินของประชาชนนับแต่ปี2019เป็นต้นมานั้นปรากฏว่าบริษัทผู้ลงทุนในโครงการได้จ่ายค่าสดเสยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ถูกกระทบได้เพียงแต่19รายเท่านั้นจากผู้ถูกกระทบทั้งหมด89รายทั้งยังได้มีการปรับลดค่าเว้นคืนลงอีกด้วยถึงแม้ว่าค่าเว้นคืนที่กำหนดในระยะที่ผ่านมานั้นเป็นอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วฉะนั้นจึงถือเป็นกรณีที่บ่ยุติธรรมต่อประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวท่านนึงได้ให้การยืนยันว่า
การปฏิบัติค่าชดเชยให้พ่อแม่ประชาชนมาฮอดปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟลาวจีนหรือว่าโครงการโลจิสติกพ่อแม่ประชาชนยังคงคอยอยู่อันนี้ขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เอาใจใส่แท้ๆในการจัดตั้งปฏิบัติเพราะว่า2019โครงการเริ่มแต่ประชาชนบ่ได้รับค่าชดเชยมาฮอดเดี๋ยวนี้แล้วยังบ่ได้รับค่าชดเชยหลักการชดเชยก็ยังสิต่ํากว่าเก่าอีกอันนี้เห็นว่าบ่ยุติธรรมต่อพ่อแม่ประชาชน
ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวที่ได้เว้นคืนที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆของประชาชน 8,139 ครอบครัวในนี้ก็สามารถตกลงและจ่ายเงินสดเสยตามระเบียบกฎหมายของลาวได้แล้ว 7,306 ครอบครัวขึ้นเป็นมูลค่าสดเสย 1,530 กว่าตื้อกีบจึงยังเหลือ833ครอบครัวที่ยังบ่ยอมรับเอาเงินสดเสยในมูลค่า 313.48 ตื้อกีบเพราะเห็นว่าการสดเสยมีอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริงรวมทั้งบ่สามารถติดตามตัวผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนหนึ่งได้เลยจนถึงปัจจุบันซึ่งก็เป็นย้อนว่าพวกเขาเจ้าบ่ยอมรับค่าสดเสยที่ต่ำเกินไปนั่นเองโครงการทางรถไฟลาวจีนได้กระทบต่อประชาชน 8,139 ครอบครัวในเขต13เมืองของแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินถูกเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังและต้นไม้กว่า1ล้านต้นโดยการซ่อมแซมอยู่แขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซหลวงพะบางมีอัตราเฉลี่ยระหว่าง 11,000 กีบหา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนอยู่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์นั้นมีอัตราเฉลี่ย 15,000 กีบหา 137,000 กีบต่อตาเมตรในขณะที่ที่ดินอยู่เขตเมืองนาสายทองนครหลวงเวียงจันทน์มีราคาเกินกว่า 2,500,000 กีบต่อตาเมตรในปัจจุบันหมายความว่าค่าสดเสยที่ดินต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงถึง18เท่าตัวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA